Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne.
Oikein lämpöisesti tervetuloa messuun tänne Lapuan tuomiokirkkoon, te paikan päällä olevat ja sitten siellä nettiradioiden äärellä kuulolla olevat. Totuus ja harha on tämän pyhämme aihe. Mikä on totuus? Sitä kysyi Pilatuskin aikanaan, kun isoja asioita uskon maailmassa elettiin. Mikä on totuus? Sitä me kysymme tässä maailmassa mekin aika monista asioista. Siellä arjessamme tulemme ehkä sanoneeksi, että no ei ole totta. Tai älä valehtele, ei ole totta. Onko noin? Sitähän on ihminen kysynyt myös maailman luomisesta alkaen. Onko todella Jumala sanonut näin, että siitä puusta ei saa syödä sitä hedelmää? Onko todella sanonut? Ja sitten on niitä polkuja, joita sanotaan, että lähde tuosta, kulje tästä. Onko se oikea se polku? Viekö se harhaan? Onko siellä se totuus sen polun päässä? Ja osaammeko siis oikeita teitä valita elämässämme? Kun niin paljon on niitä vaihtoehtoja. Ja kaikki väittävät olevansa oikeassa. Eli aika suuren asian äärellä ollaan tänään. Mikä on se todellisuus elämästä? Tässä ja tulevassa maailmassa, mitä on todellisuus ja totuus kuolemasta ja sen jälkeisestä ajasta. Meille kristityille se on sanottu ja se on meille selvää. Se Jumalan talo, jossa on monta huonetta, se on siellä odottamassa. Mutta että sinne päästään, niin tie yrttitarhasta käy vaikeuksien kautta Herrallamme ja niin myös meilläkin aika usein. Mutta me kuljemme kuitenkin valmistettua tietä. Kuljemme ihan turvallista tietä tämänkin maailman pimeyksien ja varjojen keskellä. Koska emme kulje yksin. Meillä on se valo. Meillä on se totuus, meillä on se ohjastaja, ohjaaja tässä rinnallamme, joka varjelee ja suojelee ja huolehtii, että me päästään kotiin. Mikä on totuus? Sitä me siis tänään yhdessä mietimme. Ja palvelutehtävissä tässä Jumalan palveluksessa kanttorina on tuolla Hannele Mehtälä. Minun nimeni on Merja Kaunismäki, olen liturgina tässä messussa. Saarnan pitää kesäteologimme Juho Ojaniemi, hän jakaa myös ehtoollista. Avustajana Jumalan palveluksessa on pastori Jyrki Alanko ja suntiona Jussi Vaahtoniemi. Me olemme täällä työtehtävissä, mutta samalla myös yhdessä teidän kanssanne viettämässä tätä juhlaa. Ja myös yhdessä pohtimassa näitä asioita, mitä täällä kulloinkin aina evankeliumikirja antaa aiheeksi. Ja saamme myös mekin rakentua teidän kanssanne. Koska kuulemme teidän sanovan aamenet rukoukseen. Kuulemme teidän virsien laulun, näemme teidät täällä, olemme yhdessä ehtoollispöydässä. Me Meillä on ne omat tehtävät sitä totuutta etsiessämme, mutta yhdessä me kuitenkin ihmettelemme tätä elämää ja maailmaa. Ja saamme myös tulla jumalallisen voiman ja valon äärelle, kun meillä on elämässä sitä murhetta ja olemme tehneet väärin. Se harhatie onkin ollut meidän polkumme, tai se erehdys onkin ollut se teko, tai se sana, se hetki läheisen kanssa onkin ollut se, joka olisi saanut jäädä sanomatta ja joka painaa mieltä tänään juuri nyt. Me saamme rukoilla meidän valoltamme, totuudeltamme, Herraltamme, neuvoa ja johdatusta ja sitä uutta voimaa elämäämme. Ja saamme sen tehdä yhdessä näin lausuen.
Käymme synnintunnustukseen. Synnintunnustuksen numero 707 sanoo. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanamaton laupeutesi. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
ja rukoilemme. Pyhä Jumala, niin kuin hyvä puu erottuu huonosta ja niiden hedelmät toisistaan, niin totuutesi valo erottuu valheen pimeydestä. Juurruta meidät sanaasi niin, että uskomme ja elämämme kantaisi hyvää hedelmää, eikä mikään veisi meitä harhaan. Kiitos siitä, että sanasi totuus kestää valheen kaikki hyökkäykset. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ja me kuuntelemme nyt Raamatun sanaa.
Ensimmäinen lukukappale on ensimmäistä kuningasten kirjasta luvusta 18. Karmelin vuodella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille kaksi nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille. Panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa. Minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutain, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä. Ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärille. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jota tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala.
Thank you.
Uuden testamentin lukukappale on hebrealaiskirjeestä luvusta 4. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyä. Pyrkikäämme siis kaiken voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskottelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja virtaa halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Ei saamme seuraavaksi päivän virren 364 ja siitä säkeistöt 1-3.
Thank you. Tämän sunnuntain evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 7. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista, monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Haluan tästä nostaa heti aluksi niin sanotusti kissan pöydälle. Tämähän on aika karua kuultavaa. Vaikka tähän sisältyykin lupaus siitä, että pelastuksen portti on avoinna, pelastuksen takaaja kuitenkin ilmoittaa, että vain harvat löytävät sen. Pohtikaamme kuitenkin ensiksi varsinaista kuvaa, jonka Jeesus tässä vuorisaarnan kohdassa maalaa. Monella teistä saattaa olla mielessänne kuva kahdesta portista. Tai kahdesta polusta, joista ohuemmalla on muutama ihminen menossa kohti pientä porttia ja laveammalla suuria väkijoukkoja jonottamassa isolle portille. Muistelisin jopa nähneeni tällaisen taulun joskus jossakin. Tämän Galileassa tapahtuneen vuorisaarnan jälkeen Jeesus suuntasi Juudean alueelle, jossa hän sanoi muuan rikkaalle nuorukaiselle, että tämän tulisi lahjoittaa pois kaikki omaisuutensa ja lähteä seuraamaan häntä, Jeesusta. Tässä kohtaa muistakaamme, että Jeesus sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Rikkaan nuorukaisen kieltäydyttyä tästä kehotuksesta Jeesuksen sanat kuuluivat, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Jerusalemissa puolestaan Johannes muisteli opettajansa sanoneen, minä olen lampaiden portti. Huomataan myös tämän sunnuntain evankeliumikohdassa, että Jeesuksen sanoissa portti tulee ensin ja tie vasta sen jälkeen. Siten, että nimenomaan portti aukeaa tielle. Tällä tavalla uskon, että meidän tulee vertaus ymmärtää. Ensin tulee ahdas portti, jonka jälkeen taivaan valtakuntaan johdattava kapea tie. No, paljon voisi sanoa tämän vertauksen opetuksista muiden ihmisten sokean seuraamisen tai yleisen hyveellisyyden vaikeuden tai myöhäisantiikin kaupunkien kivimuurien rakennustyylien suhteen. Ilmiselvää kuitenkin tuntuu olevan se, kumpaa tietä tulisi pitää parempana. Kadotus kun ei yleisesti kuulosta siltä, minkä moni näppäilisi navigaattoriinsa. Mitä kuitenkaan merkitsee tämä toinen tie, joka johdattelee elämään. On hyvä huomata, ettei evankelistan kirjaama kreikan ilmaisu abagousa eisten zoen merkitse vain tietä, joka päättyy elämään, vaan siinä on voimakkaasti läsnä ajatus siitä, että kyseinen tie on kulkijan saattajana elämään. Vaikka jo aiemmin liitin evankelistojen sanoen tämän tien ja jopa portin suoraan itse Jeesukseen Kristukseen, rohkenisin silti sanoa, ettei tie tai portti ole tämän vertauksen keskeisin asia. Keskeisin asia saattaa itse asiassa mennä monellakin tavalla ohi, sillä ainakin suomenkielisessä käännöksessämme sana on hyvin arkinen. Mitä tarkoittaa elämä? Mihin tämä tie siis vie? Englantilainen teologi ja raamatun tutkija N.T. Wright kirjoittaa kirjassaan Surprised by Hope, eli toivon yllättämä, siitä, miten nykymaailmassa on hämmennystä kristinuskon keskeisestä toivosta. Wright kritisoi yleiseksi muodostunutta käsitystä ikuisesta elämästä taivaassa, johon sielu pakenee maallisen elämänsä jälkeen. Lupaus fyysisestä ruumiiden ylösnousemuksesta on hiipunut niin populaarikulttuurissa kuin myös monen kristitynkin ajatuksista. Kristuksen opetuksessa elämä ei kuitenkaan tarkoita vain nykyistä olemassaoloa tai kuoleman jälkeistä sielun tilaa, jossa se pelastuisi aineettomaan taivaaseen. Evankeliumin eli kristinuskon hyvien uutisten elämän käsite huipentuu käsitykseen elämästä kuoleman jälkeisen elämän jälkeen. Toistan tämän. Käsitys elämästä kuoleman jälkeisen elämän jälkeen. Ikuinen elämä koskee siis meitä kokonaisvaltaisesti, ei vain sieluamme. Ylösnousemuksessa ruumiimme täydellistetään ja se saa ikuisen olomuotonsa. Paavali sanoittaa asiaa runollisesti ensimmäisessä kirjeessään korinttolaisille. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Paavali painottaa myös nimenomaan nykyisen ruumiin huolenpitoa, sillä se on se ruumis, joka nousee ajan täyttyessä. Tätä käsitystä on historiallisesti käytetty kristittyjen keskuudessa niin voiman ja toivon lähteenä kuin myös sosiaalireformin ja marttyyriuden vaikeuksissa. Jos kuvittelemme siihen tapaan, että sielumme pakenee pois maailmasta jonnekin kaukaiseen turvapaikkaan, niin mitä väliä sillä on, mitä täällä tapahtuu? Mitä väliä sillä on, jos diktaattorit turmelevat kansoja, kuten ilmestyskirja varoittaa, tai kasvottomat korporaatiot hävittävät luonnon kauneuden, kun meidän on vain odotettava pakoreittiämme kuoleman kautta. Tällöin kristillinen sanoma kääntyy päälaelleen. Tällöin Kristus ei ole voittanut kuolemaa, vaan kuolemaan meidän henkilökohtainen pelastuksemme. Kun taas, jos pidämme kiinni Raamatun opetuksesta, uudesta taivaasta ja uudesta maasta, joka ruumiidemme tavoin täydellistetään vanhasta, on meillä syytä murehtia sitä, mitä Jumalan fyysisessä luomuksessa tapahtuu, koska me nousemme täällä. Patmoksen saarella Johannes kirjoitti näin. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Wrightin kritisoima väärinkäsitys on siis yksinkertaisuudessaan tämä. Moni ajattelee, että ylösnousemuksella tarkoitetaan sielun nousua taivaaseen. Ei suinkaan, vaan ruumiin nousua haudasta. Jeesuksen sanoissa, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen, voi kuulla kiireellisyyttä kuin myös muualla Uuden testamentin lupauksissa tulevasta. Asetettu vertauskuva porteista saattaa aiheuttaa ahdistusta, koska elämää kohti aukeava portti on ahdas. Mielestäni kuitenkin tämän ahdingon tulisi pikemminkin kohdistaa siihen, että valinta on tehtävä nyt. Nämä portit ovat edessämme ja paikallaan pysyminen ei ole vaihtoehto. Tanskalaisteologi Søren Kierkegaard sanoittaa edessämme olevan valinnan seuraavasti. Ihmisen on valittava esteettisen ja eettisen elämäntavan välillä. Joko elää hetkellisten nautintojen, mahdollisuuksien ja mielihalujen varassa, tai sitoutua vastuullisesti valintoihinsa ja tulla omaksi itsekseen. Valitsematta jättäminenkin on valinta. Jumala on meille kuitenkin armossaan antanut vapauden valita, mutta portit muistuttavat siitä, että valinnalla on merkitystä. Kulkija kulkee, tie ei kulje. Tie johdattaa juuri sinne, mihin tie vie. Ihmisen omasta älystä ja nokkeluudesta huolimatta, se tie, mitä päätät kulkea, johdattaa aina juuri sinne, minne se tie vie. Noustaan nyt tunnustamaan yhteen ääneen yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Kiitos uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Atte Emil Kristian Mäkelää, Siiri Selina Lemettistä ja Iska Artturi Alatalkkaria, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Siunaa ja varjele heitä heidän elämänsä kaikkina päivinä. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Iiris Emilia Vuorenmaan 92 vuoden, Keijo Sakari Sihvosen 87 vuoden ja Aira Vellamo Rasinpään 82 vuoden iässä. Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Elävä, kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi, kuule meitä armossasi. Rukoilemme kirkkosi puolesta kotiseudullamme ja kaikkialla. Siunaa kirkkosi työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia muita vastuukantajia. Kohtaa armollasi ja rakkaudellasi jokaista seurakunnan jäsentä hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Ohjaa meitä kaikkia kysymään ratkaisuissamme sinun tahtoasi ja elämään sanaasi luottaen. Rukoilemme oman hiippakuntamme ja piispamme Matti Salomäen puolesta, kaikkien kirkkojen ja niiden paimenten puolesta. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa, viisautta ja oikeamielisyyttä, niin että he toimisivat kaikkien maassamme asuvien parhaaksi. Auta heitä muistamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, ettei kukaan joutuisi elämään toimeentulon äärirajoilla. Auta meitä näkemään vastuumme kansojen perheessä. Herra, katso maailman puoleen, joka kaipaa rauhaa. Sinä näet, miten kriisit ja sodat repivät kansoja ja syöksevät ihmisiä hädän ja turvattomuuden valtaan. Sinä kuulet kärsivien ihmisten ja koko luomakunnan huokaukset. Armahda maailmaasi, armahda meitä. Rukoilemme lähetystyön puolesta, siunaa ja varjele nimikkolähettäjämme. Anna evankeliumin julistamiselle menestys. Auta maailmanlaajuista kirkkoasi erityisesti painojen keskellä. Anna heille voimaa ja viisautta selviytyä painostuksen keskellä. Siunaa kaikkien lähetysjärjestöjen tekemää työtä. Jumala, Isämme, me ylistämme sinua rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Anna poikasi ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kirkkauden loistaa meille ja valaista kaikki vaiheemme. Muista kaikkia lähimmäisiämme, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Rukoilemme tämän ystävän puolesta, joka pyytää apua uniongelmiinsa. Auta häntä nukkumisen kanssa ja lepäämisen kanssa. Herra, rukoilemme tämän lähimmäisen puolesta, joka on sairastaa syöpää ja hänellä on keuhkokuume. Herra, paranna hänet ja anna hänelle uuden elämän toivoa ja elämänpäiviä lisää. Jätämme koko elämämme sinun käsiisi. Vahvista meitä kulkemaan eteenpäin pyhien yhteydessä, joka ulottuu yli kaikkien aikojen kirkkauteen saakka. Kiitos siitä, että sinä elät ja hallitset poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Seuraavan virren 402 aikana kannamme kolehdin. Tänään kolehdi kannetaan Suomen lähetyslentäjät ry MAFin kautta tehtävä lähetystyöhön. Ja kolehtiin voi osallistua myös mobiilimein kautta ja numero löytyy täältä virsitaululta ja tuolta seinältä myöskin. MAFista sen verran, että useat nuoret kristityt lentäjät saivat toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen ajatuksen käyttää sodassa lentämiä lentokoneita rauhan levittämiseen. Tämä johti Mission Aviation Fellowshipin eli MAFin syntymiseen vuonna 1945. MAFin syntyhistoriassa palveli ihmisiä, joilla oli lannistamatonta rohkeutta laittaa koko elämänsä peliin auttaakseen kehittyvien maiden turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla asuvia ihmisiä. Suomesta ensimmäisenä lähti tehtäviinsä Itä-Afrikkaan lähetyslentäjä Seppo Kurkola vuonna 1975 ja Suomen MAFin osasto perustettiin vuonna 1976 joulukuussa. Pienestä alusta ja vaikeuksista huolimatta lähetyslentäjistä on kasvanut suuri organisaatio, joka operoi noin 120 lentokonetta, jolla autetaan kehittyvien maiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Vuonna 2020 MAF juhli jo 75 toimintavuotta. Ja toiminnan keskiössä on edelleen se, että apu, toivo ja terveys menevät perille. Ja ihan yksi käytännön vinkki vielä antamiselle. Jerry kannullisella eli 20 litralla bensaa MAF voi lentää 20 minuuttia ja se maksaa noin 30 euroa. Se voi riittää pelastamaan jonkun hengen. Herra, siunatkoon meidän lahja.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Ja niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan, ja me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Ja rukoilemme vielä kaikki yhdessä, niin kuin Herra itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Kaikki leipä on gluteenitonta ja alkoholittoman viinin saat myös pyydettäessä. Ja jos on sellainen tilanne, että polvet on huonot, niin etkä pysty polvistumaan täällä alttarilla, niin seistenkin voi toki ehtoollisen ottaa vastaan. Onko joku siellä penkissä, joka haluaisi sinne omalle paikalleen? Että tuomme teille sinne ehtoollisen, niin voisiko nyt vähän vaikka nostaa kättä, niin tiedetään, onko joku, joka haluaa sinne omalle paikalle ehtoollisen. Selvä. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa, kaikki on jo valmiina, ehtoollinen on valmis nautittaa.
Thank you.
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Aamen. Ja kiitämme ja rukoilemme. Me kiitämme sinua, Kristus, ehtoollisen lahjasta. Sinä tulit vastaukseksi rukoukseemme, leiväksi nälkäämme. Auta meitä olemaan sinun vastauksesi niille, joita puuttuu se, mitä meillä on yllin kyllin. Auta meitä kuulemaan huutoa, jonka sinä kuulit. Ymmärtämään hätää, jonka sinä ymmärsit. Palvelemaan ihmiskuntaa, jota sinä palvelit. Ylistys sinulle iankaikkisesti. Siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
Thank you.
rukous oli tämä päätös virtemme, niin kuin kaikki virret ovat rukousta. Niin soisin, että siellä kotona vielä virsi 211. Ottakaa esille virsikirjasta ja katsokaa vielä näitä sanoja. Ja hiljentykää omassa rukouksessanne ja tuokaa koko tämä pitäjämme ja se erityisesti sen nuoriso tämän sanoman äärelle, että se totuuden tie, oikea tie, olisi heitä edessäpäin odottamassa ja he osaisivat myös sinne lähteä sitä tietä kulkemaan. Erityisesti myös siis me nuoriso, mutta myös me kaikki täällä osaettaisiin sitä totuutta etsiä ja sen totuuden myös löytäisimme. Ja sana, jonka olemme saaneet kuulla, ehtoollinen, jonka olemme saaneet viettää, olkoon ravintona meille ja siinä voimanamme taas, kun arki tässä sitten meidät kohtaa. Joten näillä sanoilla ja sävelillä tässä yhteisestä hetkestä lähetämme teidät sinne elämäänne taas. Siunausta teille tähän päivään ja taas alkavaan viikkoon ja lähtekää rauhassa ja kulkekaa Kristuksen valkeudessa. Jääkää Herran rauhaan.